Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo povezani s Sydneyjem v Avstraliji, kjer so začeli s praznovanjem 50-letnice slovenskega misijona, ob tem so odkrili doprsni kip patra Valerijana Jenka. V Hamiltonu v Kanadi so imeli rojaki jesenski banket, v Esnu v Nemčiji pa je bila zadnja redna slovenska sveta maša. Slišali bomo še, kako je z repatriacijo Slovencev iz Venezuele in novice z avstrijske Koroške. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Zdaj smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, povezani s slovenskim misijonom svetega Rafaela v Marylandcu v Sydneyju, kjer so minulo nedeljo imeli več praznovanj. Pater Darko Žnidaršič je z nami na telefonski zvezi. Dobar dan želim.
Dobar dan želim.
Ja, ta nedelja je bil hkrati tudi praznik svetih nadangelov Mihaela, Gabriela in Rafaela in prav slednji je zavetnik vašega misijona.
Tako je. Čeprav seveda sveti nadangeli imajo pomembno vlogo tudi skupaj in seveda angeli in angeli varuhi za njimi, takole spodbuda, da se še mi svojih angelov varuhov in teh naših velikih priprošnikov posebej spomnimo. Rafael nadangel je še od nekdaj zavetnik izseljencev, popotnikov naših zdomcev, da bi tudi ne grešili poti k Bogu, ko smo tako različnih deželah in tukaj v Avstraliji našli svoj drugi dom. Praznovanje svetih nadangelov oziroma našega zavetnika svetega Rafaela vsako leto obogatijo naši zakonski jubilanti in seveda skupaj tudi pripravimo kosilo v dvorani, potem po sveti maši. Seveda pa je pomenljivo letos to, da smo že 50 let obeležili, odkar so slovenski rojaki in pokojni pater Valerijan, ker jaz sem bil takrat šele dober na svetu, predlanskem sem srečal Abrahama, ko so pater Valerijan in rojaki takole začeli versko življenje v Marylandcu, kjer so zbrali denar in kupili staro prezbiterijansko cerkvo in faro v Šobnej in potem postopoma zgradili novo sedanjo cerkvo in dobro desetletje potem dvorano, v kateri smo potem nadaljevali praznovanje in se vsako nedeljo zbiramo ob čaju, kavi in pecivu, pa tudi seveda za prireditve. Res v teh lepih 50-ih letih je gotovo marsikaj lepega, veselega, marsikaj tudi takole doživimo, da ne manjka preskušen že v našem vsakdanjem življenju, toda vera je znamenje in orodje spomin in opomin, da je Bog z nami, da On deluje. To smo že junija tudi praznovali srebrni jubilej, letos sem namreč praznoval srebrno mašo, najprej tukaj, potem doma v Sloveniji, v domači župniji Tržič in potem še v krajih, kjer sem nekoč deloval v Sloveniji, sedaj pa so še praznovanja tukaj v Avstraliji, še dve občestvi čakata, da bomo skupaj se zahvalili Bogu takole mimo grede. Tokrat pa smo posvetili našo Rafaelovo nedeljo zlatemu jubileju, ki ga bomo seveda še nadaljevali. Se bo čez 4 leta pa 50 let, odkar je bila sedanja cerkev blagoslovljena, torej 50-letnica bo januarja 2023. Praznovanja pa bomo seveda pripravili, ko bo primerno in ko bo kasneje vmes, pa seveda je že sedaj spodbuda, da se čim več dogaja. Zlasti smo veseli, ko so navzoče 4 generacije, da so tudi mlajši rodovi takole res stopili skupaj in skrbno pripravili praznovanje nam vsemu spodbudo in je seveda spodbuda za danes in naprej, da zavrtimo kolo naprej, ko se prvi rodovi poslavljajo, da bi naše občestvo živelo še naprej in da bi se vedno nekaj dogajalo, da bi pa tudi res z veseljem še kaj pripravili in se bo dogajalo ne mimo mnogih, ampak z vsakim od nas, da bi se zavedli, da smo živi udje, živi kamni skrivnostnega Kristusovega telesa.
Gost vašega tokratnega nedeljskega praznovanja je bil pater Ambrož Mušič iz Ljubljane. On je bil torej to nedeljo z vami pri začetku praznovanja 50-letnice in pa tudi pri odkritju doprsnega kipa patra Valerijana Jenka.
Pater Ambrož je gvardijan samostana v Ljubljani in je zadnje leta takole zelo velikodušno poskrbel za našega patra Valerijana. Pomagali so sobratje in drugi naši zunanji sodelavci, pomagali so naši rojaki, ki so ga iz Avstralije, ko so šli v Slovenijo, pridno obiskovali, mu darovali kakšen dar ali za maše, ali se ga spomnili v kakšnih pisnih stikih ali s telefonskimi klici. Vedno je bil z nami, vedno se je tako živo zanimal in tudi v našem občestvu je lepo skalila pobuda, da smo naročili doprsni kip, ki ga je izdelal kipar Stane Kolman v Zgoši pri Begnah na Gorenjskem in smo ga odkrili, torej odkrila sta ga pater Ambrož in pa predstavnik starejše generacije, že dolgoletni tukajšnji rojak in naš zvest član občestva, gospod Ivo Bavčar, ki bo ta mesec praznoval 90 let in je eden od prvih Slovencov, ki so po drugi svetovni vojni prišli sem kaj v Avstralijo in do danes gradijo živo občestvo. V blagoslovu pa sem potem ip patra Valerijana, ker vsi pač ne moremo več od vrane, smo tudi s prenosom takole mogočili, da so si ljudje pogledali na ekranu, na odru in potem seveda po kulturnem programu in na govoru veleposlanika gospoda Jurija Rifla iz Kambere smo potem nadaljevali naše druženje ob skupnem kosilu.
Ja, ta nedelja je bila pri vas tudi nedelja zakonskih jubilantov.
Tako je, vsako leto povabimo jubilante, ki prazdujejo že častitljive obletnice, nekateri življenjske, nekateri zakonske, potem tudi 60 let, kar so tukaj pod Južnim križem, pa še veda še kakšne. Potem zadnjič nekdo celo namignuje, se že glava boli ob tolikih obletnicah, ki smo jih pa praznovali skupaj kot občestvo. Ampak, če obrnemo plat medalje, vsak se ima rad lepo. In tako je znova povabilo, da se ima rad lepo in da pripomore in k temu še posebej vabim. Seveda pa iskrena zahvala tudi v imenu vseh rojakov, mladih in mladih po srcu, vsem, ki so se res potrudili, pridno postregli takole, zlasti druga in tretja generacija, takole in smo veseli takole, da smo bili skupaj in da bi bili kar se da večkrat, da bomo lahko res duhovni šopek poleg naših dogajanj tudi izpevali v skupno življenje občestva in da se bomo s hvaležnostjo spominjali, kot se že spominjamo patra Valerijana. On se je do zadnjega zanimal, do zadnjega se nas je spominjal. Lansko leto je odšel nebeškemu očetu. Spomin nam živi, tudi kdor se ustavi, zelo popraša za njegov grob in ga gre tudi obiskati in lahko pomoliti. Da pa je naš veliki oče, če ga tako imenujem, velik molivec, zgled človeka, ki ob številnih dosežkih in uspehih in kot graditelj žive cerkve vedno ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo. Tudi kot srebrnomašnik sem v svojih homilijah že v prejšnjih praznovanjih in tudi tukaj spomnil, kako hitro se zgodi, da na molitev pozabimo, ali pa ko smo uslišani, enkrat je konec, se pozabimo zahvalit, vržemo čez ramo, pa ravno zdaj nas Kristusova ljubezen opominja.
Naj nas molitev, še posebej v tem mesecu, oktobru, molitev rožnega venca povezuje nas v Sloveniji, vas v Avstraliji. Pater Darko Šnidaršič, najlepša hvala za pogovor in lep pozdrav vsem rojakom v Sidneju in okolici.
Hvala in lep dan in pozdravček vsem, ki se slišimo ali pa se bomo videli, ko se bomo videli.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V cerkvi svetega Janeza Krstnika v Altenesnu v Porurju v Nemčiji je v nedeljo 29. septembra slovenski duhovnik Lojze Rajk daroval zadnjo redno slovensko svetomašo. Po 61 letih je tako konec slovenske katoliške misije v Esnu. Dušan Čagovnik iz Esna nam je takole sporočil. Somaševal je nemški župnik Braun, ki je med mašo prebral evangelij in se na koncu zahvalil slovenskemu župniku Rajku za njegovo delo med Slovenci v Porurju ter rojakom za njihov trud pri organiziranju številnih prireditev esenske katoliške misije. Vsi skupaj smo za 61-letno delovanje slovenske župnije v Esnu zapeli zahvalno pesem. Župnik Rajk je v Esnu deloval od jeseni 2006. Njegov predhodnik, Lojze Zaplotnik, je po 8 letih službovanja med rojake v Severnem Porurju umrl novembra 2005. Nato je nekaj časa katoliško misijo vodil stalni diakon Stanko Čeplak, ki se je potrudil, da so se izvedle vse prireditve, ki jih je načrtoval župnik Zaplotnik, v tem času pa sta maševala župnik Rajk, ki se je vozil iz Belgije, kakor tudi hrvaški duhovnik iz Esna. Jeseni leta 2006 je nemška škofija Esen duhovnika Rajka zaposlila in nato je 13 let služboval med rojaki v mestih Kastrop, Eschweiler, Gitterslo, Hilden, Krefeld, Mers, Oberhausen, Solingen in Veter. Obenem je vodil organizacijo številnih prireditev. Četudi se je pri 65 letih starosti upokojil, so mu nemške cerkvene oblasti dovolile, da je služboval in maševal do dopolnjenega 75. leta, to je bilo 19. maja letos. Z njegovim odhodom bo slovenska skupnost v tem delu Nemčije veliko izgubila. Do zdaj se je po vsaki maši v različnih nemških mestih nadaljevalo druženje Slovencev. Marsikdo se je le ob sobotah ali nedeljah srečal s slovenskimi rojaki in se z njimi pogovarjal o tem ali onem. Kljub vsemu upamo, da se bosta ohranili dve večji srečanji, to je Binkošno srečanje in Romanje v Kevelar. Gospodu Lojzetu Rajku pa želimo srečno vrnitev v domovino, Slovenijo in predvsem veliko zdravja. Tako je zapisal Dušan Čagovnik. Ja, slovenska župnija v Esnu je delovala od leta 1958. Takrat je za rojake začel skrbeti monsignor dr. Janez Dešar, za njim Ivan Ivko, Ciril Turk, Alojzi Škraba, Pavel Uršič, vsi že pokojni, monsignor Alojzi Pucel, pa Alojzi Zaplotnik, kot smo slišali prav tako pokojni, diakon Stanislav Čeplak, Alojzi Rajk, v Kelnu pa tudi pokojni Jože Bucik, Ludvik Rotin, Martin Mlakar. V tem času je bilo darovanih okoli 3500 slovenskih svetih maš, piše v zadnjem esenskem oznanilu Med nami povedano. Nemogoče pa je ugotoviti, koliko kilometrov so prevozili slovenski izseljenski duhovniki in koliko verniki sami, da so se zbirali k slovenskim mašam in srečanjem. Najlepši spomini so zapisani v srcih in dušah vernih rojakov, ki so jim slovenske maše in druge prireditve pomenile najlepše dogodke.
poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Za današnjo oddajo smo poklicali tudi slovensko župnijo svetega Gregorija Velikega v Hamiltonu v Kanadi, kjer so imeli več lepih praznovanj v zadnjem času, med drugim tudi jesenski banket. O tem in o drugih stvarih nam bo več povedal župnik gospod Drago Gačnik, ki ga lepo pozdravljam. Dobar dan želim.
Dobar dan, lep pozdrav tukaj iz Hamiltona, z naše slovenske župnije svetega Gregorija Velikega.
Ja, september se je najbrž tudi pri vas začel z novim ritmom, novim šolskim in pastoralnim ritmom.
Tako kot povsod, večina, tudi Evropa, tudi mi začenjamo september. V Kanadi je tako navada, da tisti prvi vikend, prva nedelja, ali tukaj pravimo podaljšani vikend, ker je v ponedeljek še praznik, in tisti prvi vikend je dejansko bolj tako kot v Evropi 1. maj, delovski praznik. In šola se začne v torek po tem prazniku, to se pravi prvi torek po tem vikendu. No, tudi torej kanadska šola, pa tudi naša slovenska šola je imela potem 7. septembra vpis. Leto sicer imamo samo 14 otrok zaenkrat, morda se še kakšen upiše, ampak seveda to je za nas zelo pomembno, ker prav na ta način tudi mladi dobijo stik s slovensko skupnostjo, se spoznajo med seboj, tudi te mlajše družine se povežejo, tako da to je za nas zelo pomembna stvar.
Potem naslednji vikend, naslednji konec tedna, 14. pa ste poromali.
Tako, 14. torej druga sobota v septembru je že kar tradicionalno romanje v Midland. Midland to je cerkev kanadskih mučencev, okrog katerih imajo precej velik park in različne narodnosti so se tam postavili svoje znamenja v spomin na žrtve, takšne ali drugačne, posebej večinoma raznih vojn in tega. Tudi Slovenci smo postavili naš en križ tam, imamo eno svojo, bi rekli, parcelo, en del, malo ograjen in tam se vsako leto dobimo, zdaj že precej časa, to je društvo Tabor iz Toronta, organizira najprej kratko komemoracijo s kratkim govorom, pač na eno temo iz običajno druge svetovne vojne v zadnjem času in s tem povezano. Potem so zapeli neke pesmi in potem smo se pa preselili v park, kjer pa je zunaj lep križov pot, so skoraj normalno velike, bi rekli, kipi, in ob tistem smo imeli križov pot, kot je to je navada kar vsako leto, letos nas je malo dež motil, pa ne preveč, no in potem ob 12. se pa zberemo za svetomašo, tokrat je vodil škof dr. Anton Stres. Samoševali pa smo lazaristi iz Toronta, pa še jaz zraven in ob koncu pa zmeraj zapojemo še litanije Matere Božje. Ker je bil letos ravno to praznik povišanja svetega križa, nam je škof Stres tako nadolgo razložil pomen praznika, malo zgodovino, pomen praznika tudi za naše življenje. Tako da je bilo res lepo srečanje. Mislim za vse, čeprav se malo število manjša, ljudje so starejši, nekateri bi radi prišli, pa ne morajo, ampak vseeno je zmeren tak lep dan, ker to je bil namreč, tam blizu so leta 1639 prišli francoski jezuitski misionarji in so ustanovili tam misijon, da bi nekako spreobrnili te indijance, Huron skupina, ki so bili tam, pa se zgleda ni preveč obnesla, morda metoda, sistem, ki je bil takrat, tako da začeli so 1639, 1649 pa so še dejansko po 10 letih morali umakniti, nekako ni šlo. Tako da zdaj so naredili, to so celo vas postavili, mislim 22 hiš tudi za indijance, je bo posebej njihova hiša in verjetno, saj jaz nisem opazil, je ena rekonstrukcija te tako imenovane dolge hiše, long house, kot so imenovali indijanci, kjer so živeli in je res lepo, zelo lepo za pogledat, ker čeprav so takrat vse požgali, preden so odšli, Potem so pa naredili rekonstrukcijo cele tiste vasice. Tako zgleda po risbah, ki so jih imeli, a ne, in tako da danes lahko tudi mladi pridejo, pač vsi pridejo pogledat in vidijo, kako so to živeli in kako so delali. Dejansko so imeli čisto vse, od cerkve do kovačnice, delavnice, vse je bilo posebej tam.
In tja v Midland vsako leto nekako poromate rojaki iz
Hamiltona? To vsako leto zaenkrat, ja, vse, vsi Slovenci pač z te okolice, ne? Hamilton, Toronto, pač kdorkoli je tukaj, ima možnost, radi pridejo, ne, za ta dan, ne, in se srečamo tam.
Ja, pri vas v Hamiltonu ste imeli veliko slovesnost v nedeljo 22. septembra, ko ste praznovali svojega zavetnika cerkve.
Tako je, mi praznujemo, pravzaprav ga bi morali praznovati 3. septembra ali tisto nedeljo, pa ker sem rekel, takrat je long weekend in ljudje so vse povsod, tudi še na parkih, zapirajo svoje vikende in tako naprej, kjer jih imajo, tako da smo kar postavili nekje malo nedelj naprej, zdaj običajno imamo 4. nedeljo v septembru, letos je to 22. september, naše župnijsko žegnanje. Zdaj zadnja leta za take slovesnosti naredimo eno samo mašo ob 10, polovico slovensko, polovico angleško, malo poje slovenski zbor, malo poje angleški zbor, tako da je res eno lepo praznovanje, pa tudi malo več nas je potem v cerkvi, ker smo skupaj združeni, a ne? Torej, potem pa, seveda, kot je tukaj navada za vse take slovesnosti, začne se v cerkvi, gospa Olga nam kot zmeraj lepo okrasi cerkev, tako da potem tudi kruh speče, ko imamo prinašanje darov. Tukaj kar nekje navada, tudi to angliške cerkve imajo to, da se v nedeljo za darovanje dejansko prinese darove, tudi če je samo vino pa hostije, a ne, za take praznike pa potem dodamo še kruh, tako da je malo bolj slovesno, ne.
Pa najbrž dan potem, prej prostovoljci pripravijo vse cerkev in dvorano, ne?
Da je treba tudi dvorano pripraviti, letos nas je bilo, mislim, da več kot 220, potem tudi na kosilo, a ne, in soboto je bilo kar lepo število, prišlo do povdne, istočasno je bil tudi vpis v slovensko šolo, tako da so prišli za eno in za drugo, pomagali tudi v potem dvorani nastaviti, je treba seveda vse pripraviti, pa v kuhni že malo naprej pripraviti, a ne, Nancy, zdaj ona tu kar nekako prevzela kuhinjo in kuha za take priložnosti, pa svojo ekipo, svoje pomočnike, pomočnice, kdorkoli je pač, a ne, bar je treba pripraviti za pijačo, tako da je kar veliko dela za nekako organizirati tako slovesnost, a ne. Zdaj, zadnja leta smo pa še temu dodali tudi slovenski kanadski štipendijski sklad, je imel navadno svoj banket, ne, ker je pa malo število upadlo ljudi in tako naprej, smo ga pa sedaj združili z našim žegnanjem. Oni pa vsako leto, zdaj že od leta 90 ali tam po 90, so ustanovili to svoje društvo, vsako leto podelijo štipendije, torej v enkratnem znesku, mladim slovenskim mladini, ki študira potem po srednji šoli, ker tukaj so univerze ali pa koledži, so kar dragi, začne se, bi rekli, tam pri upisnina 3000, bi rekli, evrov, pa do 10.000 evrov upisnine na leto in to je kar dober znesek. Tako da ta sklad pomaga posebej tistim mladim, ki se bolj udejstvujejo v društvih, a ne, mi imamo za to, pokrivamo Južni Ontario, od Niagare do Londona, ta naša društva, ne, in seveda vsak se mora potem prijaviti, pa malo napisati, kako je vključen v slovensko skupnost in seveda tudi kaj študira. In tako jim malo pomagajo in tako so letos podelili 5 mladim tudi to štipendijo. Pa vsako leto pa tudi nekje dajo priznanje eni osebi ali pa enemu, ne, ki, kako rekli, je bil zaslužen, veliko prispeval za slovensko skupnost in letos smo v imenu naše župnije podelili naši Franki Terezi Sarjaš. Zelo veliko sodeluje na vseh področjih, a ne, in seveda s tem se da nekje priznanje tudi vsem, a ne, pa tudi mlajši vidijo, a ne, da dejansko skupnost ne obstaja, če nimaš dovolj prostovoljcev, ki res to delajo s srcem in vložijo svoj trud, svoje delo, zato da skupnost ostaja in raste.
Tako da je bilo res bogato praznovanje, vaš jesenski banket, ne?
Ja, kar zelo, zelo lepo, zelo lepo tudi, se pravim, tudi številčno, dvorana bila kar polna, tako da skoraj več je že skoraj težko noter spraviti, ne? Vmes pa malo po, na platno damo kakšne slike nazaj, iz, recimo od pol leta, od spomladanskega banketa naprej, tako da se ljudje malo spomnijo, kaj vse se je v tem, recimo šestih mesecih, kaj se je dogajalo. Včasih je zanimivo malo obnoviti spomin, ljudje hitro pozabimo, kaj se dogaja, pa slika malo prikliče v spomin nazaj stvari.
Ja, vmes smo vstopili v mesec oktober, danes, ko poslušalci poslušajo ta pogovor, je Rožnovenska nedelja. Najbrž tudi pri vas v Hamiltonu radi molite to lepo molitev Rožni venec.
Ja, tukaj imamo kar lepo navado, tako da celo leto se ena skupina, posebej žena, pa tudi kakšen moški se pridruži, vsako nedeljo pol ure pred mašo in pa tudi v delovnikih molimo Rožni venec, tako da je prav lepo videti, kako se ta skupnost rada zbira, še posebej pa za v mesecu oktobru je lepo, da se potem tudi pri maši, kaj po slovensko zapojemo, ko smo začeli s 1. Oktobrom, prav ta naša rožnovenska kraljica venca Rožnega res tako srca radi zapojejo, pa tudi druge pesmi in je prav lepo videti, kako, kot se neko časih mislimo, starejši odhajajo, kdo bo pa zdaj prišel, po vsako leto se kar nekaj novih pridruži, tako da se stvari obnavljajo in nekako držimo to navado tudi naprej.
Tako, naj nas ta molitev tudi v tem mesecu povezuje. Gospod Drago Gačnik, najlepša hvala za pogovor in lepo zdrav vsem rojakom v Hamiltonu.
Enako tudi vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Priprave na repatriacijo skupine Slovencev iz Venezuele so v polnem teku. Njihovi tukaj živeči sorodniki in humanitarne organizacije so se vključili postopek, ki ga vodi Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu na ravni medresorske delovne skupine. Kdaj bi lahko 55 oseb, ki so zaprosile za repatriacijo, zapustilo svoj dom v oboboženi južnoameriški državi, še ni natančno jasno. Petra Stopar se je pogovarjala z doktorjem Dejanom Valentinčičem z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Konec avgusta je vlada sprejela sklep o postopku repatriacije, nato je bila ustanovljena tudi posebna medresorska delovna skupina. Kako daleč je ta postopek, v kateri fazi je?
Tako je, torej zakon o odnosih Republike Slovenije, Slovenci zunaj njenih meja določa, da če se rojaki v neki državi znajde v hudi ekonomski, socialni ali politični krizi, potem država lahko sprejme akt, s katerim prične postopek repatriacije. To je način vračanja rojakov, ki ga organizira in presečno tudi financira sama Republika Slovenija. Kot vemo se, kriza v Argentini vleče že kar nekaj let in se konstantno slabša, tako da smo potem konec pomladi začeli prijemati prva poizvedovanja rojakov, ali je bilo to možno. Na tej podlagi, na to tudi ministrstvo za zunanje zadeve izdalo mnenje, da je kriza v Venezueli tako huda in potem se je začel ta zelo zapleten in dolgotrajen postopek medresorska usklajevanja, kjer smo nekako poskušali najti, kdo je pristojen za katerekoli stvari, kajti treba je vedeti, da čeprav ta zakon, ki določa repatriacijo, je uveljavil že 13 let, se dejansko Republika Slovenija prvič sooča s tako situacijo, torej repatriacije takšnega števila rojakov. Na podlagi uspešnega medresorska usklajevanja je to vlada konec avgusta sprejela sklep in začele so se konkretne priprave. V tem času deluje medresorska delovna skupina, ki je nagovorila vprašanja, kako se bo te ljudi prepeljalo v Republiko Slovenijo, katere socialne pravice bodo tukaj imeli, kako se bo otroke integriralo v šolski sistem, kako se bo oskrbelo starejše, kakva bo njihova zdravstvena skrba. Najtežje vprašanje, na katerega še iščemo odgovor, pa je nastanitev teh rojakov. Čeprav, če gledamo, to sploh ni tako velika številka, trenutno imamo okrog 55 prosilcev, torej gre vsega skupaj za en avtobus ljudi, tukaj seveda cel kup vprašanj. Nekateri imajo mogoče tudi sorodnike v Sloveniji, drugi ne. Verjetno ne bi bilo najboljše, če bi vse nastanili v nekem centru, ker bi se potem lažje, težje integrirali. Torej iščemo, da bi vsakemu našli zanj najprimernejšo rešitev. Po drugi strani pa tudi bi si želeli po eni strani, da se ljudi naseli tam z tega območja, kjer so predniki prišli, po drugi strani pa seveda tudi vezano na službe, tam, kjer bi se lahko zaposlili. Torej, veliko dejavnikov je v igri in zato je prav to vprašanje nastanitve absolutno najtrši oreh, ki ga nismo še uspeli posem streti.
Kot vemo iz medijev, tudi sami ste povedali na eni od prejšnjih sej v parlamentu, da naslavljate pravzaprav pri teh možnostih tako sorodnike, kot tudi različne organizacije, nevladne, humanitarne. Imate kaj sreče pri tem, no bom tako vprašala?
Tako je, torej seveda mi še pripravljamo popoln seznam, kdo od teh ljudi ima tukaj sorodnike, pa seveda tudi vsi, ki imajo sorodnike, ni samoumevno, da bi jim ti lahko ponudili streho pod glavo, ker ni, da ima vsakdo take proste kapacitete. Potem pa iščemo državne rezerve in seveda vedeti moramo, da država vendarle nima toliko prostih kapacitet, po eni strani so zasedene z javnimi službenci, po drugi strani seveda od te migrantsko-begunske krize leta 2015 je tudi s to populacijo dobršen del kapacitet zaseden in zato se išče neke alternativne rešitve, poleg torej državnih stanovanj, tudi seveda humanitarne organizacije, zelo veliko sodelujemo tudi s Caritasom, ki ima največ stikov z venezuelskimi Slovenci, po drugi strani pa tudi nekako posamezniki, seveda javljajo se nam ljudje, ki imajo na voljo prosta stanovanja, hiše in so jih pripravljeni oddati, ker tukaj pa se je tudi zelo pomemben dejavnik, da neka ta denarno nadomestilo kot socialna podpora, ki jo bodo ti posamezniki po prihodu v Slovenijo deležni, nekako ne bo zadoščila za plačilo tržne najemnine. Torej, tukaj govorimo o povračilu stroškov plus mogoče neko nadomestilo, ki pa nekako ne odraža neke realne vrednosti, kako se danes na trgu najemajo nepremičnine.
Ravno zato bi bilo dobrodošlo, da se vključijo na trg dela te osebe oziroma tiste, ki so zaposljive.
Tako, torej naš primarni cilj je se takoj po prihodu v Slovenijo se jim poskusa urediti vse uradne zadeve, dokumente, da bi bil ta njihov prehod čim manj stresen. Tudi vsi ti, ki ne tekoče govorijo slovensko, bodo na voljo brezplačni tečaji slovenščine. Takoj naslednja faza pa je iskanje zaposlitve. Kajti prepričani smo, da če bodo ti ljudje takoj integrirani na trg dela, bo veliko lažje, kot če bo pustili nekaj mesecev čakati, potem pa začeli iskati zanje neke rešitve. In tudi v pismu, ki smo ga že poslali vsem prosilcem za repatriacijo, smo zelo jasno dali vedeti, da se od njih pričakuje, da bi se čim prej ekonomsko samosvojili in tudi z tega vidika postali enakopraven del slovenske družbe. Moram pa tukaj mogoče še to dodati, da vendarle seveda vsi vemo, da smo Slovenci znani po svoji dobrodelnosti in na zadnje tudi seveda akcija zadnjega tedna to dokazuje, nam pa to kaže tudi ta situacija iz Venezuele. Torej, veliko posameznikov v Sloveniji se javlja, pravi, imamo nekje prosto sobo, imamo prosto stanovanje, ki smo pripravljeni oddati Slovence iz Venezuele, pa tudi ponujo se službami. Znači, jaz lahko zaposlim dva, jaz enega. Torej, ljudje vendarle kažejo dobro voljo in so pripravljeni pomagati.
Torej, bi lahko tudi vi rekli, da ste optimistični, no, da se bo nekako to zadevo lahko rešilo ali kako?
Torej, v to nekako vlagamo maksimalne napore. Na žalost je seveda država ena taka velika ladja, ki se zelo počasi premika in seveda vsaka odločitev pred njo sklejena med resorjem, preden se najde nek koncept, ki nima druge luken vzame določen čas, zato se stvari ne odvijajo tako hitro, kot bi si mi želeli, a vendarle vsakodnevno na tem delamo in verjamemo, da se bližamo temu trenutku, ko bomo lahko v Sloveniji sprejeli prve te prosilce iz Venezuele, kjer živijo v res grozljivih razmerah.
Ja, verjetno je pa tudi to, da je treba biti pri takšnih stvarih, kot je dogajanje v Venezueli, res previden. Ne?
Torej, tako je, da situacija je zelo zapletena, zelo kompleksna, seveda v igri so tudi širše mednarodno politične zgodbe, tako da vsaka poteza, ki jo potegnemo, nekako potem za sabo vleče 10 drugih potez, zato je vedno potrebno biti zelo premišljen in zelo previden.
Tako dr. Dejan Valentinčič z Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slovenska Karitas med tem še vedno vabi k darovanju sredstev za rojake iz Venezuele. Našla je tudi že nekaj nastanitev za tiste, ki bi se radi repatriirali. Kako pa gleda na repatriacijo in s tem povezane postopke ena od sorodnic rojakov iz Venezuele, sorodnica živi v Sloveniji, to je Mirjam Jarc. Z njo se je pogovarjala Petra Stopar.
Z mojo sorodnico Marijo sva le občasno malo poklepetali preko maila, običajno za praznike, in ona je bila vedno optimist. Ko so se pa pri njih v Venezueli začele razmere zelo slabšati, a ne, sem jo parkrat tudi jaz povprašala, Marija, pa bi prišla mogoče nazaj v Slovenijo ali pa kamarkoli, ne, in ona je bila vedno, ne, mi bomo potrpeli, mi smo jekleni, mi zmoremo, si pomagamo drug drugmu in tako. Zato sem res takoj, ko mi je javila odločitev, da so se pa zdaj res odločili, da grejo v Slovenijo, ne, sem vedela, da mora biti stanje tam neznosno in da so v res zelo hudi stiski. A ne. Takrat sem ji tudi naročila, da mi naj direktno pove, kdaj rabijo, kaj rabijo, bom se pač potrudila in pomagala seveda tudi njim, če bom drugim, bom tudi njim. A ne. Sicer najprej je bila prepričana, da bo za vse poskrbljeno strani naše države. Zdaj, kakšne informacije točno je prejela prejšnji teden, ne vem. Sem pa od nje dobila prejšnji teden pač prošnjo, pomagaj mi prosim pri iskanju stanovanj. In ker jo poznam, ker vem, da je takrat to zelo resno, sem se pač tega lotila, ne, iskanja stanovanja. Za vseh teh 14 mojih sorodnikov, ki pridejo, to se pravi ona, njen brat z ženo, svakinja z dvema sinovoma, eden ima tudi že družino z dvema otrokoma, potem pride še en njen brat z ženo in dvema hčerkama, pa še sestra njena z dvema vnukinjama. Mogoče bo malo čudno slišati, ampak jaz sem Marijo že, ko je se začela ta kriza, ne, pa nis veliko krat vprašala, kaj vam pošljem. Ampak ona, takšna kot je, je vedno ne skrbi. Rekla, da se nekako znajdejo, da prejemajo pač preko Karitasa tisto, kar nujno potrebujejo, da je še več ljudi v stiski po svetu in tako. Vedno je bila res taka optimistična. Tako da dejansko jim jaz konkretno z nekimi fizičnimi zadevami nisem pomagala, razen z moralno podporo, s podbudami in pač preko Karitasa, da sem imela tudi jaz boljši občutek, ne, da delam nekaj pač tudi za njih. Ne. Drugač pa direktno njim nisem do zdaj nič pošiljala ali pa nekaj takega. Ne.
Na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu pravijo, da morajo biti ti pogoji, kot so zdravstvena oskrba, socialna oskrba, šolanje, nastanitev, seveda urejeni, preden pridejo naši rojaki v Slovenijo. Imate veliko težav z zagotavljanjem vseh teh pogojev. Kako ste se lotili iskanja nastanitev?
Kot sem rekla, ko sem dobila od Marije prošnjo, sem vedela, da gre zelo zares in sem pač zapisala na mail neke osnovne podatke in ga poslala vsem svojim prijateljem, znancem. Hvala Bogu, imam velik krog dobrih ljudi okrog sebe, zdaj ti so potem še naprej razpošiljali. In res moram zdaj prav povedati vsem, tudi mogoče kdo od tistih posluša, ki so se odzvali, odzivi so bili tako, ne vem, kako bi rekla, nimam izraza, jaz sem bila šokirana, no, da imamo res toliko dobrih ljudi, a ne? Takšnega odziva res nisem pričakovala. Dejstvo pa je, da sem si ga pa želela, to pa je res. Ne?
Ja, tudi,
da jaz upam,
ja,
da bomo to uredila. Ne? Uh-huh. Če je še kje kdo, ki bi imel recimo kakšno možnost cenovno ugodne nastanitve teh ljudi, zelo, zelo prosim, no? Še vedno.
Tako je med drugim povedala Mirjam Jarc, ena od sorodnic skupine Slovencev iz Venezuele, ki bodo prišli v Slovenijo. Celotni pogovor z njo smo objavili v četrtkovem mozaiku dneva in ga lahko najdete v našem audio arhivu na naši spletni strani.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V novem sklicu Dunajskega parlamenta bo znova koroška Slovenka. Na nedeljskih predčasnih volitvah v avstrijski zvezni parlament na Dunaju je suvereno 37% oddanih glasov zmagala ljudska stranka pred socialdemokrati, svobodnjaki, zelenimi in stranko Neos. Na teh volitvah so v primerjavi s preteklimi precej izgubili socialdemokrati, največ pa svobodnjaki, ki so, kot pravijo politični analitiki, končno plačali davek za svoje koruptivne in populistične poteze. Največ so pridobili zeleni in na njihovi listi je bila na Koroškem v Dunajski parlament izvoljena 39-letna Slovenka Olga Foglaver, Kumrova, iz Bilnjavsa pri Bilčovsu. V parlament je bila izvoljena neposredno, saj je na Koroškem, kjer je glavna govornica zelenih, prejela več kot 27.000 glasov in bo tako ena od 27 poslank oziroma poslancev te stranke na Dunaju. Olga je poznana Korošica, še posebej med kmeti. Na Dunajski univerzi je diplomirala iz agronomije in prevzela odgovorno vlogo v kmečki izobraževalni skupnosti na Koroškem. Leta 2011 pa sta z možem Markusom, ki se je kot nemško govoriči naučil slovenščine, prevzela domačo kmetijo. Skupaj s staršema sta se lotila ekološkega kmetovanja in postala znana po senenem mleku in mlečnih izdelkih. Koroški Slovenci so zadovoljni, da je bila Olga Foglaver izvoljena na tako pomembno funkcijo, s katero bo lahko tudi v sodelovanju z organizacijami Slovencev na Koroškem storila marsikaj pozitivnega za slovensko skupnost, še posebej, če bodo zeleni del vladajoče koalicije pod vodstvom sedanjega kanclerja in predsednika zmagovite ljudske stranke Sebastiana Kurca. Olga Foglaver pa ni prva Slovenka oziroma Slovenec v Dunajskem parlamentu, prvi je bil konec 90-ih let preteklega stoletja Karel Smole, med letoma 2010 in 2014 pa je bila zvezna poslanka tudi Angelika Mlinar.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Iz Celovca smo prejeli tudi tri vabila. Mohorjeva družba, Krščanska kulturna zveza in Katoliško prosvetno društvo Planina Sele vabijo na predstavitev knjige Gustav Januš brez kategorij ob 80-letnici avtorja in umetnika, ki bo v torek 8. oktobra ob 18. v Slovenskem knjižnem centru Mohorjeve knjigarne na Vetrinskem obmestju v Celovcu. O knjigi in avtorju bosta govorila urednika dr. Franc Katnik in dr. Janko Cercar. Ob predstavitvi prirediteli vabijo na zdravico Gustavu Janušu ob njegovem življenjskem jubileju. Fabian Hafner je zapisal, med resnimi pesniki na avstrijskem Koroškem velja Gustav Januš za nemara najbolj hudomušnega, svetlega, vedrega. Toda že v njegovih zgodnjih letih, nekje od sredine 60. do sredine 70. let 20. stoletja, ki jih za obsega pričujoči izbor, je njegova satira skoraj da praviloma obarvana z otožno senco. Če te slike ne bi bile žanrsko večne, bi lahko domnevali, da so posnetek tik pred nevihto. Tako Fabian Hafner o pesmih in slikah Gustava Januša iz prve ustvarjalne dobe. Krščanska kulturna zveza Mohorjeva, Narodni svet koroških Slovencev, Klub slovenskih študentk in študentov z Koroške, Katoliška mladina, Slomškov dom in drugi, pa tudi vabijo na projekcijo filma The Wilder sind Nacht Grün iz leta 2014 režiserja Marka Naberšnika. Režiser slovenskih filmskih uspešnic Petelini Zajtrk in Šanghaj predstavlja tragično vojno dramo o nesmislih in zablodah prve svetovne vojne. Leta 1917 Hrib Rombon predstavlja pomembno obrambno točko Soške fronte, toda po italijanskem topniškem napadu preživita le težko ranjeni stotnik Jan in koroški vojak Jakob. Ker jima je ukazano, da ne smeta zapustiti postojanke, hkrati pa se ne moreta nadejati okrepitev, kolebata med vprašanjem vojaške časti in željo po vrnitvi. Film bodo predvajali v četrtek 10. oktobra ob 19. v Tišlerjevi dvorani v Celovcu, med igravci je tudi Mihael oziroma Miha Krištof. V farni dvorani v Šmihelu pa bo v petek 11. oktobra ob 19.30 krstna uprizoritev ob 40. obletnici lutk kulturno-prosvetnega društva Šmihel. Šmihel obleče rdeč frak, šorf, Lutkovna predstava s kulinariko bo ob 19:30, ponovitve pa še 12., 13. in 18. oktobra. O vsem tem tudi na spletni strani Krščanske kulturne zveze. S temi vabili pa smo prišli do konca tokratne oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro, do prihodnič in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.